bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ta' xwira kuna mikrofonu semmilkom l-għakom l-edizzjoni uħra il-seba ġimgħa ta' tieni sensiela bil-qala u l-moqdif. Min niftakar il-ġimgħa li għaddiet bdejna laqa ta' informazzjoni simpatika sabiħa ma' Dr. Joseph Borċ li bħala ortikolista kien mitra ħafna tal-ġonna li għandna f'Malta u fost ħwejjeġ oħra San Anton. Kif semma l-ġimgħa li għaddiet, San Anton jista' jitqies bħala wieħed mill-familja ta' Versailles. Versailles li ġiet mibnija mil-famuż André Le Nôtre li huwa arkitett tal-ġonna, nistgħu ngħidulu perit tal-fjuri, għax barra li kien bena għat ġmielu tal-ġonna Pariġi u l-barra minn Pariġi, Fontainebleau, Chantilly, imma anki Tuileries, Champs-Élysées, kien ukoll responsabbli għal diversi ġonna xi drabi anki tal-Edewa tar-re ta' Franza, kollox sar fi żmien Luigi 14 matul is-seklu 17. U għatwilet sawa sew 400 sena ilu din is-sena, ġifiri fl-1613, u miet fl-1700. U għalek nifmu li l-aktar li gawdieħ u l-aktar li ispiraħ kien il-Luigi 14 li għwasa lej, imma il-ġonna ġew ukoll żviluppati taħt il-Luigi 15. Fost dawk li gawdew mill-ġenju ta' dan il-perit pionier, għaliex il-ġonna sadak iż-żmien ma kellhomx l-importanza fid-disin li ħareġ minn Le Nôtre, kienu wkoll ġonna fl-Ingilterra fosthom anki Windsor, l-Italja u l-Ġermanja. Ma madankollu il-ġonna li huma ispirati minn Versailles ma waqfux hemm, tantu hekk li anki Malta fi żmien Antoine de Paul li kien ukoll allura is-seklu 17 u kien Grammastru Franċiż 12 minn 28 kienu Franċiżi kellhom ħafna finanzi u għalhekk kif dejjem ngħidu huma ffinanzjaw ħafna proġetti li sebħu darhom ibed falletta fuq kollox, imma il-palazzi u San Anton kien ippjanat preċiżament biex jaqsam it-triq għal Grammastru. Nimmaġinaw fis-sajf kienet tagħmel sens bit-toroq ta' dak iż-żmien biżwiemel u karrozzelli bejn il-Belt u Verdala u għalhekk kien appuntu fi triq miex daqshekk twila il-barra mill-istess belt u allura il-Grammastru kien ifittxa bħala villeġġatura li aktar tard din baqgħet isservi wkoll għall-vernaturi llum il-ġurnata għall-Presidenti ta' Malta. Dr. Borċuk semmilna l-ġimgħa li għaddiet li San Anton kif tidħol fuq ix-xalluk hemm ukoll diżin li huwa stess ħalla biex wieħed jista' jqablu jekk jixtieq ma' dak ta' Versailles kien ukoll imżejjen bat ta' funtani għaliex il-ġenju ta' Le Nôtre kien li barra li jagħmel diżin bil-ħdura, jiġifieri diżini ġeometriċi bl-istess siġar, arbuxelli bl-istess qassim tal-ħamrija, imma kien ukoll ivvinta dil-varjetà ta' fontani skolpiti ħafna minnhom b'ispirazzjoni mitoloġika bħalma naraw sal-lum Versailles, anki dan daħal ġewwa San Anton fiċ-ċokon tiegħu u għalhekk naraw diversi fontani imqasmin mad-dawra kollha. Dottor Bosch, semma kif daw il-funtani fi żmien meta ma kienx hawn pompi kienu jaħdmu b'sistema ta' tubi ta' ċomp li jidiegħu biex l-ilma dejjem jispara. Illum fil-fatt se nissuktaw nitkellmu miegħu dwar San Anton. Iktar se nikkonċentraw fuq il-ġnien biex aktar inqabluha ma' l-notr li bħalissa qed tiġi ċċelebrata l-erba' mit-sena mit-twelid tiegħu. Teb kol najdu li min jinteressaħ fi Franza toħroċ ukoll rivista sa jilla toħroċ l-11 numru kienet maħsuba ukoll biex tiċċelebra dan il-kwadri ċentinarju dina jisima rivista Versailles mir-reġim il-qadim sa żmienna illum. Għax-xahar ta' Novembru għandhom fil-faċċata pittura sabiħa ta' l-notre en eritage vegetal, iġifieri ovvjament wirt vegetali. U fuq sidru fost affarijiet oħra għandu s-salib ta' Malta. Ħasbu wkoll li minn Ottubru sa' Diċembru itellaw diversi kunċerti wirjiet, il-kunċerti għadhom għaddejjin fil-fatt din il-ġimgħa li qegħdin inxandru fiha, jiġifieri s-sibt 16 ta' Novembru, hemm kunċert ta' Couperin, se jindaqqu wkoll kunċerti se jittellaw anke recitals li huma ta' Handel, Salieri, Meħta, jidħlu f'Diċembru b'Cavalli, Reġa' Handel u jibqgħu għaddejjin tista' tgħid saqrib il-miliet meta anki jittella bale le nwi. Dawna l-lejliet sbieħ ġewwa Versailles aħna nafu bihom ukoll Malta għaliex Simon Schembri, kitarrista professjonali li jgħix Pariġi huwa Malti kif tafu kemm il-darba fis-sjuf kien mistieden itella kunċerti hemmhekk. Wieħed tajjeb jgħid ukoll li l-inizjattiva tal-kwadri ċentenarju meta jkun hawn dawn l-anniversarji tkun okkażjoni biex dak li jkun jorganizza xi ħaġa ġdida, ir-Renault, il-kumpanija tal-karozzi Franċiża, qegħdin jaħsbu biex flimkien mal-istess mexxejja tax-xatu, qegħdin jaħsbu biex jħarsu iktar l-ambjent tal-ġnien 43 kilometru ta' passaġġi ta' ġonna u għalhekk tistgħu taħsbu kemm hu kbir. Kemm il-ġardinara ma wkoll il-viżitaturi ma l-iżjed in-nies li jaħdmu biex iżommuh dejjem fl-iktar dehra sabiħa dawna iduru ma 350,000 siġra kif ukoll jiżiraw kull sena 300,000 fjura. Huma vvintaw għalhekk karozzi elettriċi emissjoni zero biex iħares l-ambjent u semmewha Twizy Carross. U tawa wkoll dekorazzjoni ħelwa dik li jgħidula tad-Dauphin, jiġifieri dak li eventualment mbagħad laħaq il-Luigi 17 wara rivoluzzjoni u wara Napoleon. Fis-sitta ta' Diċembru wkoll ngħidhom dawx ma tkunx taf x'ikutat fuq ir-radju jkun hawn min se jmur hemmhekk u għalhekk tajjeb ifittex fis-sit Chateau Versailles-spectacle.fr li tfisser Franza u sib il-programm kollu. Imma wkoll fis-sitta ta' Diċembru se jkun hemm konferenza li se tixbor fiha tista' tgħid nies minn kull nunkien u t-tħul tagħha huwa b'xejn. Bħalma wieħed jistenna dejjem hemm il-programm li jkun miftuħ għal dawk li jżuruh. Jiena kelli x-xorti li dan il-ġnien kif jafu ħafna forsi semmija qed jisimgħuni, kelli ċ-ċans li dan il-ġnien jiena nurih lil ħafna Maltin li kienu għamlu żmien jivvjaġġew miegħi matul is-sajf. Wieħed ukoll qed itella programmi televiżivi fuq il-kanal Arte li huwa kanal Franċiż Ġermaniż ittellaw diversi programmi fostom dokumentarju sabiħ Operazzjon Lune le paf caché du Roi Soleil. Minkom jiddeċiedi li jmur Versailles tajjeb ikun jaf li bejn 22 ta' Ottubru ta' din is-sena u 23 ta' Frar ta' s-sena li ġejja 2014 hemm wirja li notr għan perspektiv 1613-2013 jiġifieri 400 sena il-wirja qiegħda s-intendi fix-xateau ta' Versailles fis-swali hekk imsejħa tal-Afrika. Kif wieħed jistenna din il-wirja turi mhux biss lill-bniedem li notr barra l-kapaċitajiet tiegħu, imma turi wkoll l-influenzi li huwa kellu u l-influenzi li huwa għadda lill-ġonna kollha tad-dinja. Huwa meqjus bħala ġardinar, prim, diżinjatur, arkitett, inġinier u anke bniedem li jifhem fis-sistemi idrawliċi tal-ilma, pajsaġġista, urbanista, bniedem li jfaddal għaliex għamel kollezzjoni ta' fjuri miġbura mid-dinja kollha mill-kontinenti kollha. U fl-aħħar mill-aħħar huwa wkoll saħħar, saħħar tal-ispazju. André Le Nôtre, li kien ħabib intimu tar-re, bidder il-ħolm kollu tal-prinċipijiet tad-dinja f'realtà. U għalhekk dak li hemm f'din il-wirja s'intendi ma jqos li jaffaxxina anke n-nies tal-ġenerazzjoni tagħna. Wieħed mill-ħbieb u anki kollegi ta' l-istess Le Nôtre kien Charles Lebrun li huwa pittur u allura kien hemm ukoll kollaborazzjoni sħiħa f'dawk li huma ideat u diżinji fis-seklu 17. Tajjeb ukoll ngħidu li Le Nôtre mhux biss ħadem fuq Versailles ħafna mis-snin ta' ħajtu imma ħadem fuq ġonna partikulari li ssibhom ukoll ġo Versailles bħat Trianon, per eżempju, laboratorju botaniku u ortikali li wassal biex bej l-1661 u l-1680 joħloq 15 il-kompożizzjoni li tpaxxilajn u minn hemmhekk imiss mal-bosk ta' Dauphin u tal-ġirandoll diversi taqsimiet palmen rajdu it-tapit l-aħdar per eżempju il-labirint, l-istilla, il-muntanja tal-ilma, teatru tal-ilma, il-simetrija u s-saxħa ta' erba għadajjar gbar li jirrapprezentaw l-istaġuni tas-sena u dawn saru bej l-1672 u l-1674. Zitu ukoll il-gżira irjali tal-mirja u s-sala tal-festini f'dawn l-istess żminijiet. Jena nemmen li jekkaw Malta min mar Parigi u ma sabx iċ-ċans joħroġ 23 km il-barra biex jara dawn il-ġonna ta' Versailles wasal il-waqt li ma jitlifomx. Kifadna, kemm il-darba f'dan il-programm nitaw manis li ġewaw bil-qala u il-muqdif, sintendi l-notr mill-jeder ma sabx iċ-ċans li jiġi Malta, imma żgur li l-pjanijiet id-diżinji l-idejat tiegħu waslu bil-qala u il-muqdif għand il-Grammastru Antoine de Paul u għalhekk ngħaddu issa biex nitkellmu bi Dr. Joseph Borch dwar dan il-ġnien x'kejken tagħna San Anton mibni fuq id-diżinji ta' Versailles. Rabta tal-ħdura tas-siġar, anki s-siġar dekorattivi li semmejt inti u li kellek tikkonverti n-nies għalihom, il-kavalleri mindu ġiet l-ordni biex ngħidu hekk fis-seklu 16 kien diġà f'moħħhom għaliex ovvjament importawha minn pajjiżi oħra fosthom Franza li kien hawn ħafna kavalleri Franċiżi dejjem ngħidu iktar minn nofs kienu Franċiżi bit-tliet lingwi. U allura ir-rabta tagħna mal-ġonna Franċiżi u fis-seklu 16 propju 400 sena ilu din is-sena jitwielet il-Perit Le Notre li kif għadna fil-bidu fassal Versailles li sar il-mudell preċiż ta' kulħadd jikkupja il-monarki tal-Ewropa kollha kulħadd jikkupja Versailles ġbajna mmorru postijiet ġol-Ġermanja, ġol-Russja, Polonja, kullum kien
kulħat jgħidlek dan bħal Versailles, ġifi Versailles kien il-mudell. Malta daħlet f'dan il-perjodu għax hawnhekk qed isemmu Luigi 14 u ġvera, m'hemmx issemmi iżjed, ma anke lill-Malta tant influwenza Luigi 14 nafu li l-ewwel re, l-ewwel sultan fid-dinja li ta' permess lill-Maltin jarmaw ġo Franza u jbijaw anki u liedhom jirtuhom kien il-Luigi 14 fis-seklu 17, ġifieri ħaġa li għarfet lill-Maltin mingħajr il-kavallieri għall-ewwel darba bħala isu nazzjon għalkemm il-kelma ma kienx teżisti. Nistgħu ngħidu li għandna rabtiet daw il-ġonna li kien għawtas mill-kavallieri.
Iva, jien ngħidu hekk li kif qed inti eżatt twir li nogħod f'613 u miet f'700. Ma ninsewx li f'1623 kien laħaq Anton de Paul li kien Franċiż, laħaq Gran Mastru. Diġà kellu villa li hija parti minn Sant'Anton fejn illum parti minn binja tiegħu fejn illum hemm Mbassar Ostaller u l-garaxi tal.
U għalih insemmi jiġifieri
Sant'Anton.
Antoine de Paul.
Anton de Paul. Meta laħaq Gran Mastru bena l-biċċa kbira tal-plas kif naħda it-torri li hemm illum għax imbagħad kien naturalment importanti ħafna u l-biċċa mill-plas.
U għamela villa ta' sajf allura
u? Le, lakin u kien għamela propju għaliex verdala nil-bot, mil-belt bot u koll u riċċim kien li jkun viċin.
Nofsi tri.
Kien uħob il-ħajja u koll, Anton de Paul, il-nisa kien uħobbun ta' u koll.
X-kombinazzjoni, kafalli li koll la' razi.
Emma tank li bena wahda, bena villa, bena dar, għadem sal-lum, fejkajt l-skola tal-gvern. Fejkajt l-skola tal-gvern, li intbati ta' unek biex iżommu għada xej rridni, u zammi darredni wahdu.
Tefaxħama ġembu biex maħtux il-bot.
Kotti mullu skola, jintu dik il-binja. Ġifiri, nafu sew dik id-dar.
Ma għat mader lek ħat.
Le, il-bib rajtu, ma tali għati għagġoġni privat.
Ġifiri, kellon konnessjoni, sigrieta?
Kellen.
Bilġni fil-nofs.
Sigrieta, Fabrizio Gigi, li kien l-inkwizitur.
Kellen
daba bezbżu. Kellen daba bezbżu.
Kien il-pubblika biżejjed li jaf anke
l-Inkwizitur. U kien gżaħ lill-Papa, kien gżaħ lill-Papa.
Li kellu l-mistress ngħidu l-allu.
L-mistress kellu l-ħabiba u baqa' sa kelma miet. Issa ħana m'għandux il-ħajja privata tiegħu miskin.
Alla nas kien qed oħos inklinazzjonijiet naturali.
Emma però u baqa' ġbiri sa kemm miet sal-1636. Mela Louis XIV, l-14, stieden lill-prinċipijiet ta' dak iż-żmien biex jidejgħu x'idea tal-Versalli bħala palazz kien inbena diġà. Imma il-ġnien tiegħu. U jingħad li veru hekku għaliex jekk wieħed jara b'modell ta' ġifieri Sant'Anton kif inhu, mod tipparagonah ma' Versailles, ix-xebħ jgħid hemm ħafna. Tantu hekk li kif tidħol minn Sant'Anton minn naħa minn fejn jidħol il-pubbliku wkoll mat-tieni arkata għamilt għamel ma' spiċċajt, jgħi għal mustasni għamil pjanta ta' kif nusantan biex min jitħol jaraħ mill-ewel.
U jista' xebbaħa?
U tista' xebbaħa mill tara ħares li għaw t-ktib fidejk u tara Versal u tara il-prinċipju edrem, iġifiri.
Saret mod uffiċjali taħseb dak iż-żmien?
Jiena għandi nifhem li peress dak iż-żmien kien ħafna Franċiżi u naturalment Anton de Paul kien Franċiż ukoll u kien hemm dak il-moviment ta' Versal li kulħadd kien iħares li Re Luigi 14 bħala veru monarka u li għat il-Franza kolla u għamela seta mal din ta' dak iż-żmien. Allura, żgur li din idea marret hemm. Naħseb jiena li ma ninsowx li l-Kardinal Richelieu li kien diġà għamel disin fil-belt li semma għalih. Diġà kien hemm dik l-idea ta' formality, imma formalità fil-ġnien b'diżinji ġeometriċi eżatti, imma minnaħa l-oħra mhux maqtuwajn bil-ambjent tal-pajsaġġ. Imma parti miegħu. Jiġifieri jekk hemm pendil undulations, jiġifieri pendil l-art mhux qiegħda. U ħaħsiebha dik u introduċiha billi għamel it-terracing, it-terrazzi. Sant'Anton narawda għax hekk nitilmur minn fejn l-alloġġ fejn il-palazz u tħares isfa tal hemm pendil u pendil qawwi. Dak il-pendil użat. Il-disinji ġeometriċi li hemm jiġifieri dak l-ajwole, il-beds, il-ħmiemel.
Fejn il-ħamrija biex.
Fejn il-ħamrija, dan huma eżatti waħda bħalna ħal-oħra għandek main axis, għandek fus li għandek il-palazz id-disin għal fejn hemm puntana tal-ajkla. Imma meta tasal hemm, inti taħseb anke minn dan tal-palazz tajt iva rajtu kollu minn dawn hekk. Imma mbagħad issib fil-ġnub u dik li daħt li ngħatru wkoll li għamel mod li inti mill-palazz u inti mhixi. Kif timxu tara dak il-blokko kbar ta' boskijiet għax imbagħad hemm aħna hawnhekk għandha ftit siġar 30-50 siġra, mentri hemmhekk kien hemm area żgbar u għam gwiegħda ta' blokko kbar ta' siġar. Imma mbagħad issib area moħbija biskultura ġofija, fundana ġofija. U dan huwa l-wieħed jara Sant'Anton ukoll. Tidħol il-passaġġ tan-nofs għandek Vasca Zajra mdawra b'siġa l-għoljien mela l-impressjoni ta' bosk hija tem. Mbagħad tiġi
ġiddel bihom.
Jiġiddel bihom. Mbagħad għandek fet oħra bid-dawl li kienet ukoll Versal, Versal għatta ġurnata ġewwa, biex narħal palazz ġewwa. Ġurnata barra.
Tagħmilhom, jiena dawwart gruppi ta' Malti ma nafx kemm fih.
Fuq flaxija mbagħad biex ma ħabba d-dawl meta kun hemm iġraħed bid-dawl.
U jagħmlu kunċerti sbieħ hemmhekk flaxija fis-sajf.
L-enormità hemm qiegħda. Però wieħed jara wkoll li anke l-użu ta' kif semmejna dislivell. Alla li x'hekk inti tagħmel disin ġeometriku, tont, kwadru, oblong, jew ikun x'ikun, imma jkun f'pendil qawwi, ix qed iżżerżaq u jagħti fil-għajn. Kif ikun pendil bil-mod ma jagħtix każ, imma fejn pendil ħafna qal jidħol it-terracing. U Sant'Anton sal ara dak it-terris li hemm. Imma mbagħad jerġa' ntuża wkoll biex ikun ġibjun.
L-ilma huwa fattur importanti jew.
Apparti importanti biex isaqqi, ma importanti wkoll biex twasslu. Għax ma kienx hemm pompi, jew sinja, jew id-dreħ tal-bniedem, jew barmil, sa tagħmlu dilma u ħabel. Kif kien jaħdmu l-fondi?
Bit-pendil jaqleb waħdu, u x'bien?
Jaqleb waħdu. Imma mbagħad tiġib il-pressure, tiġib biex tħaddem fontani. Kif kien jaħdmu l-fontani jekk ma kienx hemm pompi?
Kurjuża wkoll.
Imma dik kienet sempliċi. Uaw taqsem ukoll ma' ta' Napoleon, eh ukoll. Kien għaliex minn Sant'Anton kien ikun hemm minn kull ġibjun. Pajpijiet taċ-ċomp jibdow biħxuna ta' xej mhux ħażin u jispiċċaw ħalittit l-pressure. Tantu hekk li l-aħħar vaska tisfenet ta' Sant'Anton fejn hemm l-ajkla, kien joħroġ l-ilma minn ġo ħalqa. L-lum il-ġurnata anke fi żmien kont għamilt pompa, imma ovvjament
biex joħroġ
l-ilma. Għaliex. Għaliex il-pressure qed jibni u dak jiġi bid-dislivell.
Xu mbagħad jispara fid-djuq tiegħu.
Jispara fid-djuq. Ġil fontani ta' ġo Sant'Anton tal-palazz kienu jaħdmu għaliex qisu kilometru l-bogħod tal-kmant ġibjuni li jasaw qisu xi 7 miljun litru ilba. U dawn maqudin kienu wkoll mal-Winja Cord Aqueduct.
Kont sensemmi hula għax intu titkellem minn kollu qed niftakar issa fl-akwadotta.
Dawa għalhekk tidħol l-istorja ta' Malta inħobba minn dejjem kien suġġett preferit tiegħi. Meta mbagħad tiġi
l-atlit
tidħol fihom daw. Allora jġib il-pressa minn hemmhekk biex il-funtani ta' ġol palazz jaħdmu. Semmejt il-kanin.
Il-palazz il-belt issa wkoll barra.
Issa l-belt il-belt. Meta tidħol semmejt il-belt issa, kif kien hemm il-pressure hemmhekk. L-ilma kien jiġi bil-kanali, mill-akwadott, minn diversi għajun,
mill-rabat
l-Ingli. Il-water tower, il-qudim sarrija, għana n-immaginaw li water tower għax għandek ilma qiegħed hemm fuq ġewwa r-reċipjent u mbagħad bil-pressa jinżel, hemm xejn, hemm hemm gar rigor. Il għaliex li kien hemm kien pipe ukoll taċ-ċomp jibqa' sejja jgħaddi t-triq kollha jidħol il-belt sal-ewwel ġibjun wara l-bib il-belt li kien il-bib il-belt.
Wara l-fetħa.
Wara l-fetħa.
Illum irridu ta'.
Razzej, fejn illum hemm il-binja? Fejn kien hemm ta' fejn hemm it-teatru, hemmhekk kien hemm l-aħħar ġibjun.
Fifatt kien hemm fontana hemmhekk fit-telha.
Għaliex, preċiżament. Għal dak li ġibjun kien liżet parti għoli mill-komplament tal-belt. Allura kien jintlow tan-naħa t'isfel bl-akwedott u dak l-aħħar wieħed. Issa, minn hemm kien hemm pipe li jagħti u jibqa' sejjer sa dan it-torri. Biex meta jittawar fil-pipe u jara li l-ilma tela ċertu l-level, dak il-level kien il-level tal-ilma tal-ġibjun. Allora minn hemm jista' jagħlaq l-ilma tal-belt u jagħti lill-furjana li kien hemm ħafna ġibjuni taħt il-mal.
U għalhekk hemm ħafna ġonna u
għor. Il-Garden City ngħidha lejja, il-furjana fejn l-iskola llum li kien jiġnien ta' sarrija ġibjun kbir, inżil ġo fih b'daj sajjira u għadu ġifa jeżisti. Minn hemm imbagħad jagħti l-ilma meta jintlew fix-xitwa dejjem, Santa Venera. Kaza Leoni jew
l-Omja Rumani. Il-ġonna l-oħra.
Il-ġnien u l-palazz, il-xatu. U jibqa sejjer, ovvjament, Sant'Anton kien jieħu direttament minn tal-kmant. U ma kien jagħti l-irħula, jien niftakar ħattart u ħalija. jiviri fil-bidu, meta dħalt l-agrikoltura fil-56, kien għatem li konna nagħda nqasmu l-ilma minn ħdej tal-mirakli, ħallija, jew għall-ħallija, jew għall-ħattat. U dak li jkun jidħol l-ilma, ikollok ġurnata jew lejl, wara l-għadba tad-dar tiegħek ikun hemm jew maduma tiċċaqlaq jew iċċanja taqlaħħa u jkun jeħel il-kanal. U minn hemmhekk ovvjament idawallek l-ilma. Sempliċiment ġebda.
Issa distribuzzjoni primittiva.
Primittiva ma kienet effettiva. U tistenna li meta jiġi, idum ma jiġi biex għamel tħussija oħra ilma. Għax imbagħad jaraqlek minn ħata barra bit-tafal biex jagħti l-ħadd ieħor.
Jibblukkah u jerġa' jqassam biex għal tisa. Maħduma bis-sena.
U prattika ħafna. Ovvjament jibqa' sejjer kien anke minn ħadd tal-mosta jiġifieri, minn ħadd tawinja kor. Jiġifieri il-pajpijiet kienu importanti. Meta kien hawn ir-rewixta kontra l-Franċiżi, kellhom bżonn iċ-ċomp. U kulħadd ftakar li hemm iċ-ċomp u qalgħu l-pajpijiet biex għamluhom ċomp.
Li hija disgrazzja fl-istess ħin. Imma
l-istess ħin kien użu ta' dakinhar.
Kien tal-mument. Il-Maltin qalgħu huma x'l-akwedott.
Kien barra swar ta' Sant'Anton.
Żgur ta' Sant'Anton stess.
Sant'Anton qalgħu huma.
U hemmhekk kien hemm il-kungress jiltaqa' taħt boll ġifieri. Sabuhom żgur.
Żgur.
Bil-qala u l-moqdir, Dr. Joseph Borch, ortikolista, qed ikellimna dwar id-diżinji ta' San Anton kif imnebħa minn Versailles feluq l-400 sena mit-twelid tal-arkitett Lenotre. Komplu isimgħu bil-qala u l-moqdir.
Tisqija fiċ-ċanet kienet issir
bil-qatt ma ġew
reinstated le.
Ma poġġew xi iżjed frokom.
Le, għaliex
ġew il-pompi
mbagħad.
Ġew il-pompi. Ekk waħda skudin l-oħra.
Waħda kienet li l-ilma ta' tisqija ma tkienet issir bil-kanali u jekk qed irrealizza il-funtana tal-ajkla lilu kol waħda li hija il fuq mill-art. L-oħrajn kollha qegħdin
imissu mal-level tal-art.
Tal-art. Għaliex dik hija l-aħħar area li titissaqqija minn dak l-ilma. Allora jridu kollok head, jridu kollok xejoli biex issaqqinha l-oħra. U din narawha wkoll versal il għaliex meta tara dawk il-funtani kollha huma mawiċċ l-art. U kollha għandhom jew ġett, jew inkella skultura bħal ta' Apollo pereżempju. Jiġifieri, u wejn tidħol ukoll il-ġett fil-funtana l-kbira ta' Sant'Anton li ċentra li kienet ukoll bil-pajpijiet tal-ċomp biex joħroġ dik il-funtana fin-nofs.
Ħalli jisplodi u
ħalli jisplodi fuq. Iġveri, ovvjament, fejn ta' Versal tara li għandek blokk kbar ta' foresti.
Għaxem mart kbira.
Għaxem mart kbira, aħna flok foresti ċanet bis-siġa tal-larinġ. Veru, Versal hemm ukoll l-orinġri.
U jsemmu ma nafx darba intervistajt xi ħadd l-argotti jiena, kienu qaluli f'dik l-intervista ma ilu xi 20-30 sena għat-television, kienu qaluli li ingħataw anki xempji minn Malta ta' dak l-arinġ li kien hemm Versailles kienet tħobb tant Marie Antoinette pereżempju.
Preċiżament. L-arinġ Malti mar kullum kien.
Mbagħad anke jesportawhula llum jgħidulhom la Maltez li tiġi minn Tunis.
L-aħħar kien hawn ukoll kien inkiteb ukoll fuq il-negozju. tal-Larinċ.
Professur Blondi.
Blondi,
li kitab fuqa. U intervistajtu wkoll fuqa, kooperazzjoni.
Preċiżament. Però mal-Larinċ mar anke xi ħaġa oħra wkoll ta'.
Immaġinaw.
Għaliex l-Eġittu pereżempju meta fi żmien l-Ingliżi intbagħat il-Larinċ hemm. Intbagħtu wkoll l-eruq tal-ħaxix Angliża. Aħna u Malta ħaxix Angliża daħlet.
Għaliex ngħidu l-Angliża, ma nafx
fil-pubblikazzjoni tiegħi semmejt għaliex Giacinto. Pa Giacinto kien l-ewwel professur tal-botanika fi żmien l-Ingliżi. Ovvjament iġibu bħala botanika, iġibu pjanti minn kollhom kien. U ġabu wkoll, ġabu wkoll Hyacinthus carolus kien Dominikan, dar ġabu wkoll eru żerrija tal-Ingliża. Fil-temp tagħna imxiet ħafna. Għadhom kif ġew l-Ingliżi, f'daqqa waħda, mhux l-Ingliżi ġabuha magħhom u baqgħetilha l-Ingliża.
Ħadet il-fam. Hekk
bl-Ingliż hija Cape Sorrel, imma aħna bil-Malti ħaxix Ingliża. L-istess siġġa taċ-ċimiterju, aħna ġnejn taċ-ċimiterju. Kienu jitfnu r-Rumani barra l-Belt, u barra l-Belt il-mun l-għolijiet u ma kollha biċċipress, meta nxtaret il-Kristjaniżmu in Ruma, ġabu moħħom li
tradizzjoni ta' siġra.
U konna fi żmien li il-bejtin kienu xxurtjati iżjed
mill-ħajjin
aħna fi żmien il-ċimiterju kont tara bis-siġar u fejn kien hemm l-Ingliżi. Jew xi dar ta' xi ħadd sinju. Il-ġdien għandu ħafna x'joffri
bejn. U hemm rabtiet ma' Franza u jiena.
Żgur li kien hemm kuntatt għaliex il-kuntatti kienu tajbin ħafna biss bħala familji ta' Franċiżi u ġejjin żgħirin hemm anki wkoll bħala Anton de Pol li kien.
Livell uffiċjali.
Tara wkoll li meta wieħed illum il-ġurnata ngħidu lu l-private garden għax hemm ġonna li huma magħluqin, huma privati, u fl-istess ħin medet kbar bil-Larinċ li mbagħad iżdiedu fi żmien l-Askri u anke ta' wara. Għilom istawarajom. Emman kju koll il-fat li innaħata wara, l-kitchen garden, li minn dejjem kien kitchen garden.
Għet jinfetaħ ġili għalli.
Għet jinfetaħ kull-jum, saħi.
Jinfetaħ.
Krem l-istallin emmek, ġifiri l-idea li z-zommu koll l-istallin, u fejem l-istallin emmi d-demel, emmi l-irbejja, emma għet z-zommu mot fekin emmi l-kċina, għax l-kċina u koll, il-ħaxix ta' kċina, irrit u koll id-demel, u rrit xol. Minnaħ l-ohra anki u koll hemm ħafna l-sira, jaħdmu. Biex iżżomm siġra ma tridx ħafna xogħol daqs kemm trid biex taħdem il-prodotti agrikoli. Iżed ma jkunu mbedin inqas qed jisma' x'intajt.
U ma jidrux.
Ma jidrux u jiżda ma jistax jarbu. U ma jistax ikun jaf x'inhu għaddej. Dak huma jedewwa, edenta bil-fors.
Kull
ġurnata ħaddim il-pirwaja għax tiħmi biex jitlaqsef wara biskin isir.
Kien bil-fors.
Kien bil-fors u bil-frosta. Jiġifieri dan hawn mbagħad l-iskultur.
Kien hemm pjan, kien
hemm pjan. L-iskultur pereżempju t-teris li hemm l-razzin li hemm Sant'Anton, tara dawk il-sari tal-ġebel, tara replika tagħhom ukoll versal. Sari kbar, enormi, tara dawk il-borduri, il-clipped hedges, dawk ukoll ċerti passaġġi għadhom. Fi żmien per eżempju li konna tażar, kien għad hemm anke l-ħadid. Mal xi simhom mal-baċċet biex ma jaqbżux għall-Larinċ, jiġifieri. Ovvjament dak spiċċaw, però wara jmkien ikun hemm ukoll il-borduri. L-użu mela tal-ilma, l-użu tax-xemx, l-użu tad-del, l-użu ta' sorpriża li ssib. Tħares pereżempju fejn hemm id-Djana, pereżempju, dik saret imbagħad, l-istatwa saret fi żmien l-Ingliżi, fi żmien l-Amarxan, imma kompla fuq dik is-sistema. Meta l-mizzenata meta infetaħ il-ġinin pubbliku konna għamilna l-iskultur Bonicio jien għamilna dik il-fontana tal-maskri li ġibna minn teatru Rjali dawk it-tliet biċċiet u l-qoffa fuq. Jiġifieri.
Sbaqa xi ħaġa ġemm it-tliet.
Fadha xi ħadd tara, jiġifieri. Ħadna minn għal kienet hemmhekk għal imbarazz.
Għax dik oħra li teatru Rjali kienu nġabru jien niftakar nitfal il-ħamru narhom kollha l-bla tal-bajda.
Il-bajda mbagħad kienu marru.
Mbagħad sar ix-show.
Mbagħad biċċa kbira jew ejja jgħidu biċċiet minnhom marru ħalluqa barra Santa Lucia. Tpoġġew hemm u mbagħdew naturalment.
Sparixxew sidjar privati probabbli.
U anke mhux privati wkoll, anke f'Berjeċ ġifieri barru wkoll.
Kien qed m'hawnx kultura li tibżalli għandi.
Ħaġa ta' ġobni ġiba għandi. għandek areas ukoll fej għandek id-del mamul bi pjanti, ġifieri dawk il-pergolas, dawk il-kannizzati biex ngħidlek. Wieħed jara l-arinċ semmejnieh għalkemm illum il-ġurnata id-disinn ukoll dija parti kif il-ġardinat f'Malti, id-disinn Malti inbidel bil-mod il-mod. Fejn meta ġew l-Ingliżi daħlet l-idea ta' iżjed dekorattivi, iżjed fjuri u peress li l-Ingliżi kienu biċċa kbira minnhom kienu kollha dilettanti tal-ġonna u dilettanti tal-ġonna.
Għalhom sal-lum l-Ingliżi huwa għall-ġonna wkoll.
Inklużi wkoll dak li huma fis-servizzi jew inkella l-gvernatur jew il-mara tiegħu. Beda żvilupp wieħed jista' jarah li siġar dekorattivi bdew jiġu mħawlin fix-xifer tal-passaġġi fejn jista' jagħmilhom iżjed. Fejn telefin qalba baqgħu l-arinġ. Ma ġiex ġinien botaniku. Imma kważi għaliex għandek varjetà ta' siġar.
Il-fatt illum narfuh bħala Botanic Gardens.
Għandu l-istess status biex ngħidlek għaliex il-varjetà li hemm hemmhekk hija kbira ħafna. Iġin botaniku huwa l-argotti għax imbagħad għandek dak li huma dak ngħidhom is-systematic beds, jiġifieri ajwole, ħmiemel jew għajja ta' ħamrija li kull ħamrija għandha familja ta' pjanti li jkunu diversi ma jkun tal-istess familja biex għall-istudju qed jista' jarhom. Il-fatt li anki wkoll ix-xeblika, il-creepers intużaw sant'Anton diversi ma' l-ħitan. Mhux speċjali dak fi żmien il-kavalier dak li jfuħu. Ovvjament il-fuħa kienet importanti.
Taqsil il-grass.
Ħallet patti daqsxi għall-irwejja oħra. Allura kien hemm ħafna, illum il-ġurnata hemm li iżjed huma il-Bukanvilla li ġiet iżjed tard bħala kulur. Imma wieħed jista' jarhom ukoll da. Meta jmur l-versa lu jara fej Trianon, per eżempju, dara dak xeblika għaddej. L-istatu li kjatu statura, l-istatu li kienem versa statura, u fl-istess ħin
anka. Paxxulajnu.
Lu jħed jista jara anka fil-privat, fil-ġinin privat tal-palazz li jara dan ix-xeb. Naturalment imbagħad saru tibdiliet li daħal it-terf li dak iż-żmien ma kienx.
Malta ma tantx kien jikber ukoll ħabba li mawxita forsi.
Hemm ftit l-ilma. U jekk hemm ftit ilma bilkemm biex tixrob hemm biex
toqgħod taħliħ mal-art.
Tantu hekk li l-funtani anke tal-belt kienu biex anke jinfriskaw ruħ. U anke biex ixorbu, jom kellha taħdel biex kerja biex jaħal ħulħut. Jibir kellu funzjoni wkoll. Mal-Ingliżi daħal, ovvjament, u ovvjament.
Waġdetet il-popolazzjoni u kolum, bat, mal-Ingliżi, apparti aħna, li l-popolazzjoni Maltija żdiedet, imma ara kemm kien hawn soldati u baħrin stazzjonati għaw.
U dik ġabet stress mbagħad fuq il-bidja biex jipproduċu iżjed. Apparti kienet ibbażata l-bidja fuq imuħ u għafet ta' qasbija, jiġifieri ċerjali.
Qasbija ngħidula.
Ċerjali, għax dik spiċċata sa'
l-ok ċerjali qasbija.
Il-qasbija, jiġifieri di grass family. Jiġifieri barley, xejn, il-qamħ. Di grass family, Malti, kollox ħaxix. Ħaxix tal-ikel.
Mid-droga.
Ħażin. Ħaxix għad-droga. Ħaxix ħażina xi ħadd ħażin. Ħetri l-Ingliż iżjed. Iżjed huwa għani, għax għandek grasses.
Jew aħna għażenin iktar ukoll.
Ma kenniex varjetà, aħna għalina l-aħdar u daqshekk. Tisix li hija antika wkoll u xejn, il-poplu tagħna huwa antik. Però l-fatt li bdej jintuża iżjed dak iż-żmien lilhom għall-bejja mal-annimali imma mbagħad ukoll il-qoton li kien importanti.
Industrija kbira kien.
U msemmi għaliex kien tajjeb għall-qluħ u l-qluħ sot għax kemm diversi. U dabqa' anke sa żmien l-Ingliżi. bad daħal it-tabak, per eżempju, li kabru t-tabak.
Anki Malta.
Anki Malta, ftitilu etnara. Għal-peress li la President tal-Soċjetà Agraria illa ħafna membru għandna l-arkivi, il-Departiment tal-Agrikoltura beda fil-1921 fl-1920, menti s-soċjetà bdiet kważi mit-sena qabel. U dak iż-żmien is-soċjetà kienet qisha għodda fil-Gvernatur biex jippromovi l-agrikoltura. Jiġri kellhom anke il-kampi sperimentali, jiġri l-għeliq sperimentali, artijiet li kienu tal-kavalieri qabel bħal huma l-ġurnata tal-kmant. Tal-kmant taħallija, taż-żejtun,
u diversi. Tabolla u niftakar għatem iskrizzjonijiet.
Tom, dak hija oħra, għaliex jgħidulhom tal-kmant.
Ekku.
Tal-kmant era għaliex il-logotenent kien ikun qasmin, areas naturalment popolazzjoni dak iż-żmien, kellu l-inkarigu li jisu maġistrat ukoll, imma sa ċertu valur. Valur ta' tant mos, per eżempju, jaqta s-sentenzi. Kellu wkoll il-karigu li jara l-infas, il-measurement, ġifiri, jemx t-babis, tal-likwidu, tal-zejt, per eżempju, u jow tal-pis.
Li kontrolla l-prodotti.
Li kontrolla il-miqet biex, biex ma jmux il-kaffa jamilla xi ħaġa naħat isfel, ħalli t-iżel iżjed.
U jżomlok it-tużal xej.
U jżomlok, jgħuri, il-xaħam li wieħed jipprova jeħles kien hemm dejjem. Biex jevita dan il-problemi, il-logotinent kien jattuh ġnien li kien tal-gvern, ġeneralment tal-kavalieri. Bid-dar ukoll u mamma b'kollox biex żgur ma jxaħħamx għaliex daqsxejn serduq għandu hemm.
M'għandux bżonn il-ġiri
jiex. M'għandux bżonn minn bil-subaħ. U għalhekk jista' jagħti.
U daw tal-kmant hemm żejtun hemm.
Hemm diversi hemm biex tminn.
Madlijena jekk minn isejs ballu.
Anke l-gargur, f'kull post bikirkara, daw kollha biex tminnhom inbijaw, biex tminnhom inkrew, oħra ma baqgħu
tal-gvern.
Jibri bek bdiet, ġeneralment bol, meta sab dawli ġonda, rrit jamlom ġonda botaniċi. Imma wara ftit snin induna li ma kienx
bżejjed,
ma ħadmitx, allura daħħalhom għadiet għall-logotenent.
Qabel ma nagħlqu, staqt l-aħħar kelma, law net li inti għandek id-dottorat fl-ortikultura, ma nafx illum kemm hawn bħalek, jiġifieri Malta f'żmienek ma kien hawn ħadd żgur. U t-tieni tgħidilna x'aġa fuq il-pubblikazzjoni li għandek qiegħda f'idejk hawnhekk quddiemi dwar il-ġonna wkoll għax issa minn semana probabbli għandu interess ikompli jfittex iktar tarif.
Law net jilaħad l-ortikultura dak iż-żmien kienet amenity horticulture, l-lum ngħidulu landscaping, jew ortikultura dekorattiva. Għaminitiċ qed tagħmel servizzi.
Tagħti utilitarja.
Utilitarja mhux kommerċjali, mhux tkabbar il-kabboċċi jew tkabbar it-tadam.
Mhux prodotti agrikoli.
Jridi kienet waħda. Tidħol bħala landscaping għaliex idħol dak is-servizz issa mhux biss għal proġetti privati ma dak li huma pubbliċi għal pubbliku. Jidħol l-ambjent ukoll, jiġifieri dik hija importanti. Minn aħna kienet ukoll esperjenza għaliex anke fl-Ingilterra l-ambjent beda fis-snin 60. Hawnhekk aħna Peter Ross konna niġru mmorru naqbdu bit-tabok. Hemmhekk qed inħares meta tara kulħadd li jestilu biex jiekol.
Jiekol minn idu ma jmissux. Kważi
minn idu jew qudiem id-dar ma taqbdux. Jiġri kienet anke culture change.
Kienet
importanti għax imbagħad kienet tiġi hawn tirrealizza. Jiġri kienet esperjenza. Barra minn hekk ovvjament esperjenza wkoll kienet li tiltaqa' iżjed ma' diversi waqt il-karriera, diversi konferenzi, seminars l-Amerika u postijiet fl-Ewropa li tu esperienza u tgħaddiet tiegħek ukoll għax aħna biċ-ċokontana, iċ-ċokontana huwa problema fl-istess ħin huwa wkoll showcase ta' xi grazzja ta' fih tista' tagħmel bix-xejn. Jiġri da importanti. Rigward il-kotba qiegħ, jiena nħoss li dak li naf u dak li ġarrabt ma jibqax għandi għax ikun ġnub. Ġnub fis-sens li jiena kif talent minn ħadd ieħor min għax ried u min għax ma ridx imma tara u tisma' jiena ngħaddih il kulħadd. U kien dak l-għan li sistejt li tinfetaħ skola tal-bidi għawdex, għax għawdex ma kienx hemm.
Ġifieri barra ta' Malta l-Ammiri.
Barra ta' Malta kien hemm l-Ammiri, training center, imbagħad ftaħna wara x-Xewkija. Kien fil-periodju ta' snin 80 li kien importanti li jkun hemm xi ħaġa wkoll għal u għawdex u agrikolu. Ma ninsewx.
Iktar minn Malta.
Iżjed minn Malta proporzjonatament. In-naħa l-oħra anke daw l-esperjenzi jservu jiġifieri sew dak li huwa kampanja, sew dak li agrikoltura, dak li hija storja. il-għalix għet imut jibspicċa kollu xubat u t-sedja t-sir-riċerka jħassam għetem tant
Man nix naħlu
u sew bil-kidbak sew bil-radio, sew bil-televizjoni dawnu, bil-ritratti dawnu ma importanti ħafna.
U hemm nagħlqu l-laqgħa tagħna ma' Dr. Joseph Porch kif stajtu tisimgħu tkellimna fost affarijiet oħra dwar ir-rabta li għandu l-ġnien ċkejken tagħna ta' San Anton mal-ġnien majestuż ta' Versailles kif iddiżinjat mill-perit Le Nôtre li din is-sena qegħdin niċċelebraw l-400 sena mit-twelid tiegħu fis-seklu 17. Sakemm nitaqgħu ġimgħa d-dieħla ma' personaġġ ġdid minn naħa tiegħi Charles Schwiereb insemmilkom.